Je jich mnoho a jsou nerozdělitelní, to aspoň říká jejich jméno. Pro nás jsou to spíše prakticky neznámí původní obyvatelé Madagaskaru. Kmen Betsimisaraka. Říkám to dobře? Ptám se dnešního hosta antropologa Marka Halbicha.
Dobrý den, říkáte to dobře, pokud jde o překlad toho výrazu nerozdělitelní, nerozpojitelní a tak dále. Já bych jenom upřesnil to, že Betsimisaraka, stejně jako jiné etnické skupiny Madagaskaru, nelze už asi považovat za kmen. Kmen je trošičku jakoby archaismus a v dnešním světě nelze asi moc mluvit o kmenech. Betsimisaraku je přes 2 miliony, byť samozřejmě řada z nich žije na vesnicích v jakýchsi rodinných, klanových nebo třeba i kmenových uskupení.
A jak je slyšet, Marek Halbich je také vysokoškolský pedagog a pokud mi to prostor aktuálního vydání pořadu Jak to vidí dovolí, tak se pokusím vám jeho prostřednictvím zprostředkovat bádání, kterými se Marek Halbich zabývá. Příjemný poslech vám přeje Zuzana Vlčková.
Posloucháte letní Jak to vidí.
Cestujeme po celém světě.
Je to česká specialita, že toho o Madagaskaru příliš nevíme?
Některým vědcům, přírodovědcům, především díky Pavlu Hoškovi, toho o Madagaskaru v posledních, řekněme, 20 letech víme poměrně dost, relativně dost, ale samozřejmě, že Madagaskar je pořád taková jakoby enigma, jo, taková určitá hádanka. Pokud se týče osídlení Madagaskaru, jo, prostě a tak dále, je to prostě pořád jakoby relativně ve srovnání s kontinentální Afrikou, subsaharskou Afrikou, třeba s Keňou nebo s Tanzánií nebo se severní Afrikou, nemluvě o jiných kontinentech, tak je to pořád poměrně velká neznámá. Byť v posledních, já nevím, 50 letech, nebo i víc vlastně v průběhu 20. století, v 19. století se o ten Madagaskar řada vědců, přírodovědců, ale i později sociálních antropologů a tak dále zabývala, ale pořád je to ve srovnání s řadou jiných zemí nebo kontinentu málo. O Madagaskaru se taky někdy mluví jako o 7. nebo o 8. kontinentu.
Vy jste pracoval a vlastně stále pořád pracujete na studii Betsimisarakové v globalizovaném světě. Co k té práci dovedlo vás, protože to vaše původní těžiště bylo spíše v Jižní Americe?
To je pravda, ve Střední Americe, především v Mexiku a ve Střední Americe. Já jsem vlastně ve své disertační práci jsem se zabýval severomexickými tarahumary a ve chvíli, kdy jsem obhájil disertaci, tak, nebo ne ve chvíli, ale chvilku to trvalo, jsem přemýšlel, co dál, kde udělat další výzkum. Pořád mě to táhlo jako mimo Evropu a v určitý chvíli, tak před asi 10 lety, jsem si říkal, že zkusím frankofonní prostředí. Madagaskar je, když samozřejmě lingua franca dneska je samozřejmě malgaština, díky malgašizaci a tak dále, k tomu se třeba ještě dostaneme, ale samozřejmě je to bývalá teda kolonie Francie, vyhlášení nezávislosti po roce 1960. Tak jsem říkal, zkusím napsat projekt, který by se teda týkal nějakého problému na Madagaskaru a souhrou okolností. Ve chvíli, kdy jsem o tom začal uvažovat, tak jeden můj kolega, etolog a primatolog Standa Lhota, mi říkal, já jsem na Madagaskaru byl delší dobu, dám ti takový nástřel, ty si s tím potom dělej, co chceš. Tak začal jsem se zabývat ekologickou antropologií, turismem a tak dále a právě globalizací, nějak jsem to spojil dohromady, trošičku jakoby náhoda.
Na Madagaskaru je ale 20 národnostních skupin. Proč jste si vybral právě, já se pořád snažím tomu slovu vyhnout, ale nejde mi to, Betsimisaraky?
Ta moje kniha, kterou dopracovávám, sice se týká Betsimisaraka, protože jsem ten výzkum dělal z 90% na území toho východního Madagaskaru, kde většinově žijou Betsimisaraka, ale ono se to takhle jakoby skrze nějakou etnicitu nebo národnost nějaký skupiny zkoumat úplně nedá. Protože když jsem přijel do vesničky, kde dělal před 50 lety výzkum francouzský antropolog Gérard Altape, já jsem chtěl udělat určitou restudii po 50 letech, kde on se zabýval takovou tu dekolonizační nebo ani postkoloniální fází, tak jsem zjistil, že i ta nejmenší vesnička je v podstatě promíšená, že tam prostě, že není 100% Betsimisaracká. Jo. Někdy se na mě dívali tak jako, prostě jako, že jsem spadnul z višně nebo z čeho. Ano, samozřejmě dá se mluvit o nějakým Betsimisarackým habitatu, prostě nějakým opitným prostoru, kde žijou většinou Betsimisaraka, ale dnešní Madagaskar je hodně, hodně hybridní, hodně promíšený, netýká se to samozřejmě jenom Madagaskaru. Zajímá mě vždycky, jak se to místo po určitý době proměňuje. Ať už jsem tam dělal výzkum já třeba v tom severním Mexiku, kam bych se chtěl vrátit, anebo právě třeba ten Madagaskar nebo kdekoliv jinde. To byl ten hlavní důvod, proč jsem si vybral tu vesnici Fetraumbi, město Tamatáv a tak dále na tom východním pobřeží Madagaskaru, kde žijou teda ti Beci Misaraka, jižní Beci Misaraka.
Odkud vlastně ty národnostní skupiny madagaskarské pochází?
No, to je prostě jedna z těch velkých otázek a hádanek, kterými se zabývá možná sociální antropolog nebo etnograf až tolik ne. Jo, my přebíráme informace od jiných badatelů, především od těch, kteří se zabývají populační genetikou, čili zkoumají DNA a tak dále. A já třeba, když teďka dopracovám tu knihu, tak jsem se dostal k některým takovým studiím, rok starým, porovnávali DNA z řady indonéských ostrovů a s některými skupinami právě na Madagaskaru. Jo, tak ne se všemi 20 nebo 1, ale tam žije víc než 20, ale řekněme těch 21, 20 je jakoby oficiálně uznaných a zjistilo se už dlouho, poměrně dlouho ví skrze lingvistické evidence, archeologické a tak dále, se ví, že kolébka Malgašu obecně, protože obyvatelé Madagaskaru se nazývá obecně Malgaši, tak pochází z Indonésie, konkrétně z Kalimantanu, z ostrova Borneo. Ta geneze začala už před 2000 lety, možná o něco více než před 2000 lety. Postupně teda se ten ostrov zabydloval. Pořád je to jenom jedna část do té mozaiky, která bude pravděpodobně mnohem složitější. Jo. Ty výzkumy dneska, které se dělaly, právě ty genetický, tak dokazují, že ta spojitost není jenom mezi, řekněme, Borneem a Madagaskarem, ale třeba mezi některými obyvateli Celebesu, Sulawesi a některých jiných ostrovů, které jsou trošičku vzdálenější od toho Bornea. Ale pořád je to ta hlavní spojitost genetická mezi obyvateli indonéského archipelagu, jsou ostroví nebo Indonésie a Madagaskarem.
Mnoho cestovatelů má problém uchopit charakter Madagaskaru v tom, že říkají, že je rozkročený mezi Asií a Afrikou takovým zvláštním způsobem, že ať už se zřením těch obyvatel nebo způsobem jejich života, že to připomíná Asii, ale samozřejmě ta blízkost Afriky je zřejmá. Jak byste to popsal vy, tohle zvláštní meziprostředí?
Neznám osobně celý Madagaskar, protože projet celý Madagaskar, když chcete dělat výzkum etnografický, tak spíš jste na jednom nebo na několika místech, když třeba děláte něco jako multi-sited etnografii.
Možná doplníme, že to je čtvrtý největší ostrov na světě, je to že to největší... asi nikdo nezná celý Madagaskar.
Někteří cestovatelé, Grandidie v 19. století, ten jsem měl pocit, když jsem pročítal jeho texty, tak že snad znal celý ten Madagaskar, jo, prostě to v 19. století, no dneska je tam obtížný cestovat i po tom východním pobřeží. Celý to východní pobřeží se vlastně nedá úplně projet, musíte to vždycky obět třeba přes hlavní město nebo přes nějaký jiný města. Ostrov je samozřejmě jakoby obtížně uchopitelný, i pokud jde o nějakou mobilitu. Jo. Ale pokud jde teda o ty substráty etnický, je tam nějaký austronéský, řekněme indonéský, čili asijský, obecně vzato. Jsou tam nějaký původ nebo kořeny indický. Pokud jde o tu Afriku, tak samozřejmě západní pobřeží. Dominantním skupinou jsou Sakalava, kteří se v 17. století dokonce dostali na úroveň nějakého království, nebo dvou takových království, Menabe a Bojina. A jejich kořeny, řekněme, jsou určitě africký, i když i ti Sakalava jsou dneska samozřejmě hodně promíšený. Jo. Pak je tam ještě jeden důležitý substrát, který není tak silný, jako třeba na nedalekých Komorských ostrovech nebo na východním pobřeží Tanzánie nebo v Keni. To je arabský. Je pravděpodobný, že první Arabové nebo skupiny arabského původu se dostali k pobřeží Madagaskaru ještě před tím, než se Arabové začali vytvářet jako entita, jo, čili ještě před tím 6. nebo 7. stoletím, ještě teda před mohamadovským obdobím. Dneska ale ten podíl arabské populace je poměrně malý i islámu jako náboženství. Na rozdíl těch Komorských ostrovů, které jsou kousíček a ty jsou z 99% muslimský.
Jakým způsobem života vlastně Beci Misarakové žijí. Já jsem se dočetla, že jsou hodně ovlivnění evropskou kulturou, ale ta zkazka patřila k tomu, že především piráty. Jak je to ale dnes? Je to spíše městská kultura nebo ta chudší zemědělská s tím pěstováním rýže, jak jsme zavadili o tu asijskou asociaci?
Dobrá zmínka, pokud jde o ty piráty. Ono se to samozřejmě, je to 300 let plus minus, nebo 250-300 let, kdy došlo k míšení mezi kreolskými a evropskými piráty a částí obyvatel východního pobřeží, ještě předtím, než se začali říkat Beci Misaraka. Ten výraz Beci Misaraka není nějak starý, myslím, z počátku 18. století. A To míšení se samozřejmě v nějakým somatotypu projevuje mezi zejména tou městskou populací, nebo ti, kteří žijí v těch městech jako Tamatáv, nebo Fenerýf, nebo Soaniarana, Ivongo a tak dále, tak se určitě projevuje, ale té knize taky se o to pokouším, o nějakou sondu nebo o nějakou analýzu, ale je to spíš hypotéza, jo, než že by to bylo prokázané. Otázka zněla, jestli to je spíš městská populace nebo venkovská, nebo ještě nějaká něco mezi. Jo. Jako, no, samozřejmě ta rurálně-urbání migrace probíhá všude na světě. Že? Nejenom v tom takzvaném třetím světě, kam teda Madagaskar, řekněme, patří, když já nemám moc rád globalizaci, to rozdělení na první, druhý, třetí, čtvrtý svět, už je to trošku překonaný tady ty hranice, ale nicméně ta rurálně urbání migrace pokračuje. Já jsem jednu z těch hlavních základen měl v druhém největším městě Madagaskaru, Tamatáv, to má něco přes 250 tisíc obyvatel, přirozený přírůstek Madagaskaru je přes 2%, čili tam roste hodně rychle. A jeden výzkum, který jsem tam udělal, byla skupina takzvaných cyklotaxistů, cyklotaxi, jo, prostě to jsou ty rikšové, jak určitě znáte, tam se jim říká teda jakoby francouzsky pus-pus nebo puš-puš s tou výslovností malgašskou nebo východomalgašskou, bicemicáradskou. Udělal jsem řadu rozhovorů, měl jsem mezi nima i, nebo mám mezi nima i nějaký kamarády známý a skoro nikdo nebyl becimisaraka. Ty becimisarakové jsou považovaný těmi jinými skupinami za takový jakoby trošku líný a tak dále, to taky samozřejmě není úplně tak, ale samozřejmě v tom Tamatáv, nevím, procento žije řada becimisaraka, je to přece jenom hlavní město v podstatě jejich domoviny, ale já jsem narazil na příslušníky snad všech těch malgašských skupin, pochopitelně na různý arabský skupiny, Francouze, Angličany, Jihoafričany, obyvatele z Mauricia, z Reunionu, z těch komorských ostrovů a tak dále, jo. Čili dá se říct, že i na tom Madagaskaru samozřejmě většina obyvatel dneska žije ve městech, ale ten poměr na tom Madagaskaru možná není tak dramatický, jako třeba v Mexiku nebo v některých latinskoamerických zemích. Hodně lidí stále zůstává na vesnicích, nebo to, čemu se říká teda francouzsky brus, jako buš, a ty vesničky nebo komin rural, jako jo, prostě vesnický společenství, protože to je nějaká centrální vesnice a pak třeba 10, 15, 20 dalších takových jako rozptýlených vesnic, tak tam ten počet té populace je stále poměrně značný. Jo. Na té vesnici máte 6, 7, 8 i 12 dětí, 10, 12 dětí ve městech, je to mnohem míň, ale taky jsem narazil samozřejmě na ty puspuse, který měli třeba 7 dětí, ale taky jenom jednoho nebo žádný dítě.
Posloucháte Letní, jak to vidí?
Cestujeme po celém světě.
Hostem dnešního Jak to vidí je antropolog Marek Halbich. Pojďme teď spíše k té praktické části cestování po Madagaskaru. Tenhle ostrov s 23 miliony obyvatel láká čím dál tím víc turistů, protože ty donedávna exotické destinace typu Indonésie už jsou značně prozkoumané, také nejsou považovány dnes už za tak bezpečné. Je vůbec rozvinutá ta turistická infrastruktura? Je možné tam přijet jako klasický turista, nebo je to ještě pořád velké dobrodružství?
Obojí. Je možný tam přijet jako turista, je pár českých cestovních kanceláří, který nabízejí Madagaskar, někdy ve spojitosti třeba právě myslím s Mauriciem, nebo jenom Madagaskar, stačí ten Madagaskar, ty dnešní turistické cesty se zkracují. Dřív se jezdil třeba měsíc nebo 5 týdnů, dneska ty dovolení jsou trošku kratší, takže musíte vlastně do nějakých 18 dnů nebo 20 dnů udělat ten program pro ten okruh, že, tak, aby pojmul to hlavní z těch destinací, že, čili i z Madagaskaru. A to v podstatě u toho Madagaskaru téměř není možný. Jo. Ta infrastruktura takhle. Vy se dostanete do hlavního města, to je v podstatě na centrální Vysočině, tam blízko toho hlavního města Antananarivo, nebo Tana, jak se mu zkráceně říká, je letiště, tam je nějaká asfaltová, poměrně slušná, relativně slušná silnice a dostanete se vlastně po té asfalce až na jih, nebo co to je jeho západ do Tuléar, na ten východ do toho Tamatáv, ale ten přesun vlastně trvá skoro celý den. po nějaký asfaltový silnici nějakých 320 nebo 340 kilometrů nebo kolik to je, pak něco vede na sever, ale pokud se chcete dostat do nějakých třeba přírodních rezervací, parků nebo na nějakou sjet nějakou říčku, nějaký raft, tak to už je logisticky jakoby náročnější. A já uvedu jenom takový příklad, který pokud jde o infrastrukturu a o tom, jak se na Madagaskaru cestuje, tak když jsem poprvé, když jsem byl na Madagaskaru nebo podruhý, jsem chtěl udělat výzkum nebo takový v rámci multisited etnografie v městečku Mananara Nord. Jo? Chtěl jsem tam zkoumat vliv Číňanů na, na místní prostředí, protože tam ilegální těžba a tak dále. A Stamatav, to je nějakých asi 250 kilometrů nebo tak nějak do Mananáry. A jedete to, pravda, bylo to myslím na sklonku období, jednou z těch období dešťů někdy v červnu nebo na konci května, jedete to den a půl, jo, prostě. A to těch prvních asi 150 kilometrů jedete po jakž takž po nějaký asfaltový silnici, přijedete do městečka, večer tam přespíte, druhý den ráno, brzo ráno, nějakých 5 hodin vyjedete a máte před sebou posledních asi 100, v úvozovkách 110 kilometrů a večer do té Mananáry, já jsem dorazil asi v 10:30 večer, jo, čili z těch 110 kilometrů jsme jeli s jednou nějakou kratší pauzou na jídlo, kolik, 17 hodin nebo tak nějak, jo, prostě to není ani prašná silnice, to jedete v bahně v podstatě, jo, a ne úplně od začátku, jo, prostě nějakých 50-60 kilometrů, pak se z toho jakž tak dostanete, stržený mosty a tak dále, sedmkrát musíte přejet nějakým trajektem, to, čemu tam říkají bak, jako brod, což není jakoby brod v pravým slova smyslu, ale říkají tomu, tak to jsou vlastně takový ty tanky, takový ty trajekty, který vás převezou přes tu říčku, to vás vždycky zdrží a přijedete vlastně téměř o půlnoci druhý den do toho místa. Jo? A pak máte teda druhý den udělat nějaký, začít dělat nějaký kratší výzkum. A to samý potom zase zpátky. Jo? Takže ty přesuny jsou tam opravdu velmi zdlouhavý. Říkám do těch větších měst ne, ale prostě když chcete něco vidět, právě ten brus, tu vesnici, nebo dělat nějaký botanický nebo etnografický výzkum někde na vesnici, tak je Madagaskar komplikovaný. A ještě k tomu turismu, na počátku 2009 vypukla taková krize politická v Madagaskaru a byť do té doby ten turismus tam i díky tomu filmu animovanému Madagaskar 1, 2 nebo kolik teďka, 3 možná už jsou nebo i víc, tak ten turismus i díky tady tomu animovanému filmu tak tam začal narůstat, jenomže pořád to bylo málo ve srovnání s Keňou třeba nebo s Tanzánií. Pak jako přišla ta krize a ten turismus tam téměř přestal. Já, když jsem to začal jezdit 2011, 2012, tak samozřejmě jsem nějaký i turisty potkával. Jsem tam i nějakou skupinku, ale vůbec nedám mluvit o tom. Řádově ročně to je několik set tisíc možná turistů, což v době masového turismu, kdy ten turista může jet kamkoliv v podstatě, tak je stále poměrně málo. Teďka jsem tam 3 roky nebyl, takže ty čísla z posledních let nevím, jestli jsou k dispozici, ale ten nárůst tam nějak dramatický nebude. Ono to je daný i tím, že tam je poměrně dražší letenka. Jo? Do keňského Nairobi se dostanete za 15 tisíc i levnějc a do toho Madagaskaru jsem se nikdy nedostal pod 30 tisíc. Dneska to je ale levnější.
Madagaskar má jedny z nejstarších chráněných území na světě vůbec a řadu endemitů. Je tam vůbec možné cestovat volně? Třeba pokud jsem správně vyhledala, že nejstarší nebo největší rezervací je Andasibel, je to deštný prales, jsou tam ti největší lemuři vůbec. Může se tam běžný turista dostat? Je to nějak omezeno?
Až na nějaké výjimky, kdy jsou ty rezervace v soukromých rukách a dostanete se tam jenom na nějaké speciální povolení, tak většina těch rezervací je dostupná. A jo, my jsme shodou okolností v tom Andasibe byli. To byla taková sondážní krátká cesta, první vlastně v roce 2011, taková 14-denní cesta a tím, že Andasibe je vlastně jakoby po cestě mezi hlavním městem a Tamata v tím východním pobřežím, tak jsme si tam udělali takovou odbočku a strávili jsme tam jeden den. A samozřejmě musíte tam mít s průvodcem, jo? Nelze, tam můžete ztratit a tak dále. Samozřejmě je to určitý řada těch rezervací jsou v nějakých privátních nebo poloprivátních rukách a ten z toho samozřejmě ten stát nebo ten region má nějaký příjem, jo? Takže není možný se tam přímo po těch rezervacích pohybovat bez průvodce, ale je to taky i z toho praktického důvodu, že vy ty zvířata neuvidíte, ty chameleony a tak dále, ty endemity, které tam jsou. To opravdu jenom s tím lokálním průvodcem a taky z bezpečnostních důvodů. Samozřejmě se tam můžete ztratit a už se nikdy nemusíte vrátit zpátky. Jo. Takže pokud nemáte nějaké speciální povolení, samozřejmě, když tam jdete, ne, já jsem tam dělal etnografický výzkum, to je něco jiného. Pokud bych byl botanik nebo nějaký biolog primárně, tak bych měl asi jiný povolení a asi bych měl jiný přístup do těch rezervací, ale nebo parků. Většina z nich, pokud vím, tak jsou normálně dostupný.
Lidem, kteří se pohybují v rámci běžných možností, máme jednu radu na závěr, když chtějí cestovat na Madagaskar, když ho chtějí poznat, co určitě vidět nebo čeho se naopak vyvarovat?
To je trošku těžká otázka tím, že neznám celý ten Madagaskar, že jsem opravdu dělal ten výzkum v TANAF archivu a pak na tom východním pobřeží. Určitě bych doporučil z toho východního pobřeží na kanál Pangalán. To je vlastně takový řetězec kanálu, který propuje větší část toho pobřeží už vlastně z koloniální doby. Dneska je to teda vlastně komodita. Je to vlastně turistická, nechci říkat atrakce, ale prostě je možný.
Zajímavost.
Turistická zajímavost, jo, kdy vás projedete po nějaký kanoji, že nějaký loďce. Samozřejmě je to dneska s plnou penzí nebo s polopenzí, navštívíte nějakou vesnici, to samozřejmě komerční záležitost, ale nikoliv masová. Madagaskar není určitě destinací masového turismu, takže třeba ten kanál Pangalán určitě. Řada těch národních parků jste zmiňovala Andasibe, tam kolem Andasibe jsou ještě další dva, asi tři nebo čtyři, takový jakoby menší, do kterých já jsem se teda nedostal, protože to nebyl můj primární zájem a tam taky najdete řadu druhů právě třeba toho babakota, že to je ten Indri, ten je jeden z těch nejznámějších nebo řekněme mediálně nebo možná i biologicky nejznámějších druhů. Samozřejmě strašně zajímavý je to západní nebo jeho západní pobřeží, kde je velká koncentrace baobabů. Máme kolik asi 8 nebo 9 druhů.
8 druhů a 7 jich je na Madagaskaru.
107 jich je na Madagaskaru a kousek od Morondávy nebo blízko Tuleáru, kde jsem teda měl možnost chvilku být, tak tam je taková vlastně takový park baobabů, to je strašně, strašně zajímavý. Úplně ten krajník, to je v podstatě taková jakoby hodně pouštní krajina, na rozdíl se od toho severu, kde jsou vlastně ty nejvyšší hory, ale nejvyšší hory Madagaskaru mají necelý 3000 metrů. Úplně na severu v provincii Antankárana. Je toho samozřejmě strašně moc, i když samozřejmě, že ten Madagaskar jako asociace lidí je spojena právě s tou přírodou, ale musím říct, že bohužel třeba ještě před, já nevím, 80 lety, možná ani ne, ještě možná na sklonku koloniální doby, ten východní pobřeží Madagaskaru, to byl dnešnej les, dneska větší část toho porostu tvoří takzvaná sahubuka, to je jako savana, jo, trošku prostě něco možná jako Jánov v Venezuele. Vlastně bychom to našli i na východním pobřeží Afriky, na subsaharské Afriky. Jenom asi 2% tropického nějakého deštního lesa zbylo. Já jsem tam měl možnost právě blízko nebo na okraji jednoho zbytku vlastně toho pralesa být blízko té vesničky Fetraomy, kde jsem dělal ten výzkum nebo kde předem dělal výzkum ten Gerard Alta. Budoucnost je v ekoturismu, ale ne v takovým tom masovým ekoturismu. Jo. Prostě dostat se mimo město na nějakou řeku nebo říčku, kde žijou jenom místní obyvatele a nejsou téměř žádní turisti. Před 5 lety, když jsem tam vlastně byl, tak jedna holandská organizace, která tam působí, tak se snažila rozjíždět ekoturismus právě v takovéhle oblasti, který turista nezavadí, běžný turista nezavadí.
Letní vydání pořadu Jak to vidí je věnováno cestování, dnes konkrétně Madagaskaru, a naším průvodcem byl antropolog Marek Halbich. Děkujeme a těšíme se třeba někdy příště naslyšenou.
Taky děkuju a naslyšenou.
Dobrý poslech vám přeje Zuzana Vlčková.